Ljetopis. Na današnji dan 14. oktobra 1944. godine izvršio je samoubistvo njemački general Erwin Rommel po nadimku Pustinska lisica, jedan od najvećih vojskovođa 20. vijeka. Toga 14. oktobra dvoje nacističkih oficira su se pojavili na vratima feldmaršala Erwina Rommela, jednog od najsposobnijih i najcjenjenijih generala Drugog svjetskog rata, koji je zbog svojih vojnih uspjeha protiv saveznika u Sjevernoj Africi dobio nadimak Pustinska lisica. Optužujući ga za učestvovanje u neuspjelom atentatu da se ubije Adolf Hitler, oficiri su mu ponudili izbor: suđenje zbog izdaje ili samoubistvo. Svjestan da ga smrt čeka u oba slučaja, Rommel je progutao kapsulu cijanida u zamjenu za imunitet svoje porodice. Iako je Rommel poznat po svojim uspjesima za vrijeme Drugog svjetskog rata, on se već za vrijeme Prvog svjetskog rata počeo isticati hrabrošću i taktičkim djelovanjem. Učestvujući u opasnim napadima i misijama izviđenja tokom Prvog svjetskog rata, njegovi su se ljudi često šalili: gdje je Rommel, tamo je i front. Nakon Drugog svjetskog rata zapadni saveznici, sada u ideološkoj borbi sa Sovjetskim savezom, počeli su da ulažu napore da ponovo ožive reputaciju Njemačke. Pritom su prikazali Rommela kao viteškog borca, ukazujući između ostalog da se očigledno nikada nije pridružio nacističkoj stranci. Ipak njegovo diljenje Hitleru je neupitno. Kada je Hitler preuzeo vlast, Rommel je pozdravio njegove planove za remilitarizaciju Njemačke, nazvavši Führera ujediniteljem nacije. Tek kasnije, kada je uvidio da je poraz neizbješan, Rommel je postao svjestan ludosti nacističkih vlasti, koje su podržavale borbu do samog kraja, te je vidio da Njemačka mora da pregovara sa saveznicima. Njemački general je prebačen u Sjevernu Afriku kako bi pomogao italijanskim trupama protiv Britanaca. Gotovo odmah je preokrenuo tok rata, potiskujući Britance natrag stotinama kilometara u nizu odvažnih i lukavih napada, zbog kojih je dobio nadimak Pustinska lisica i unapređenje u Feldmaršalu. Nakon niza poraza u oktobru 1942. godine, brojčano nadmoćni Britanci su uspjeli da zaustave Rommelov napredak u Egiptu, u blizini El Alameina. Na rubu zaliha sa tenkovima, municijom i gorivom, Rommel je bio spreman da se povuče. Ali Hitler mu je poslao pismo u kome mu je naredio da ne predaje ni jedan pedalj zemlje. Što se tiče vaših vojnika, dodao je Führer, ne možete im pokazati ni jedan drugi put, osim pobjede ili smrt. Uprkos njegovoj odanosti Hitleru, Rommel je odbio direktnu naredbu zbog procjene da će njegove snage biti u potpunosti uništene. Također je zanemario naredbu datu njemačkim generalima da vrši egzekucije savezničkih specijalnih snaga koje bi bili uhvaćene iza neprijateljskih linija. Na kraju, Rommel se povukao sve do Tunisa, pobjedivši Amerikance u jednoj tenkovskoj bitci i izgubivši drugu protiv Britanaca, prije nego što se vratio u Europu u martu 1943. godine. Dva mjeseca kasnije saveznici su Njemci izbacili Sjeverne Afrike, spremajući teren za invaziju Italije. Uz predstojeću savezničku invaziju Zapadne Europe, Rommel je dobio zadatak da izvrši pregled njemačke odbrane duž nekih 2500 km Atlantske obale. Uprkos nacističkoj propagandi, zaključio je da područje nema dobru odbranu. Pod njegovim nadzorom nacisti su izgradili utvrde, poplavili obalne nizine kako bi ih učinili neprohodnim i postavili ogromne količine bodljikave žice, mina i čeličnih blokada na plažama i u moru. Rommel je također htio da ima tenkove spremne blizu obale kako bi spriječio saveznike da uspostave uporište nakon iskrcavanja. Ali su drugi generali nadvladali, preferirajući to da zadrže većinu njih u unutrašnjosti. Ta se odluka kasnije pokazala kobna. Kako se njemačka vojna situacija pogoršavala, grupa visokih oficira pokušala je atentat na Hitlera s aktovkom bombe, koji je spriječen u posljednjem trenutku. Rommel je bio prijatelj sa nekim zaverenicima i sigurno je razgovarao sa njima o budućnosti nakon Hitlera. Ipak, puni opseg njegovog učešća u zavjeru ostaje nepoznat. No bez obzira da li je nevin ili ne, njegovo ime isplivalo je kasnije za vrijeme nacističke istrage, što je natiralo Hitlera da naredi njegovu smrt. Tokom vrhunca Rommelovog uspjeha u Sjevernoj Africi, britanski premijer Winston Churchill imao riječi hvale u britanskom parlamentu. Imamo vrlo mudrog i vještog protivnika koji se bori protiv nas i usudio bih se reći velikog generala. George Patton, Bernard Montgomery i drugi vrhovni saveznički generali također su izrazili svoje poštovanje prema njemačkom feldmaršalu. A Rommel je odgovorio sličnom mjerom, izjavivši za Pattona da je majstor mobilnog ratovanja i da Montgomery nikad nije napravio ozbiljnu stratešku grešku. Za razliku od ostalih istaknutih Njemaca iz doba Drugog svjetskog rata, Rommel je izbjegao masovnu osudu. Ipak, i dalje ostaje osoba uključujući istoričare koji ga smatraju duboko uvjerenim nacistom i antisemitom, koji je sjevernoafričke jevreje koristio kao robovske radnike. Iako se većina istoričara slaže da se Rommel vjerovatno više brinuo za svoju karijeru nego o nacističkim zločinima, činjenica je da nije uprljao svoje ruke istim. Kako za vrijeme Prvog svjetskog rata, tako i za vrijeme Drugog svjetskog rata nije dopuštao maltretiranje vojnih zarobljenika, te je za vrijeme kampanje u Sjevernoj Africi, uprkos protivljenjima, smanjio dnevne racije vode svojoj vojci kako bi ih podijelio sa zatvorenicima. Iako je podržavao Hitlera, zbog svoje humanosti u ratu pokazao je odlike viteštva i generala koji cijeni suparnik. Na današnji dan 14. oktobra 1941. godine njemačke okupacijne snage u Kraljevu uzele su prve taoce i u narednim danima su strijeljali 2190 žena, djece i staraca. U zajedničkoj akciji četnika i partizana ubijeno je 14, a ranjeno 10 njemačkih vojnika i Njemci su znak odmazde izvršili strijeljanje. Adolf Hitler izdaje naređenje vojnom zapovjedniku jugoistoka Wilhelmu Listu da se najoštrijim mjerama za duže vrijeme uspostavi poredak. Načelnik vrhovne komande njemačkih oružanih snaga Wilhelm Keitel prosljeđuje naređenje da se kao odmazda za život jednog njemačkog vojnika mora u tim slučajevima uzeti kao opšte pravilo da odgovara smrtna kazna 50 do 100 Srba. 4 dana kasnije opunomoćeni vojnoupravni komandant Srbije, general Franz Friedrich Behme, piše svojim trupama: "Vaš je zadatak da prokrstarite zemljom u kojoj se 1914. godine potocima lila njemačka krv uslijed podmuklosti Srba, muškaraca i žena. Vi ste osvetnici tih mrtvih. Za cijelu Srbiju ima se stvoriti zastrašujući primjer koji mora pogoditi cjelokupno stanovništvo." Budući da je u četničko-partizanskim napadima poginulo 14, ranjeno 10 pripadnika 717. posadne divizije Wehrmachta, počinju pripreme za dosljednu primjenu naređenja po prethodno iznijetom ključu. 50 za ranjenog njemačkog vojnika, 100 za ubijenog. Zbog novih njemačkih gubitaka umeđu vremenu se cifra za strijeljanje podiže. Uvodi se vanredno stanje sa Prijekim sudom i odmah počinje strijeljanje u režiji 749. pješadijskog puha. Strijeljanja su okončena 20. oktobra, a vršena su iz mitraljeskih gnijezda. Pomenuti 749. pješadijski puk istovremeno sa ovim u Kraljevu izvršio je i pokolju u Kragujevcu. Broj strijeljanih u Kraljevu nije manji od 2190, pa prema tome Kraljevački pokolj je nepravedno u sjenci Kragujevačkog.
Ljetopis.